الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من البدع. اليوم إن شاء الله katika Masjid Al-Farisi Mandoni tunaanza kitabu chetu hiki ambacho ni ule mturiziko wa tauhidi inayofaa wafikishiwe Waislamu na wasomeshwe Waislamu. Na kitabu chenye kinaitwa Kashfu Shubahat cha Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a. Na Sheikh ana vitabu vingi sana, si hiki kimoja, ana vitabu vingi. Na kitu ambacho kwamba ni muhimu ni tujue wasifu wake, hata kama kwa uchache. Sheikh ni mtu sampuli gani? Alisoma wapi? Akipenda nini? Alisafiri kuelekea sehemu gani? Tujue wasifu wake kidogo kabla hatujaanza kitabu chetu insha Allah, ili ingalau mtu yoyote ambaye atakayepata kitabu cha Sheikh kama hiki na kinginecho awe na maarifa kumhusu Sheikh rahmatullahi alayhi. Kabla hatujaingia katika maudhui ya kitabu hiki, tutamzungumza kidogo muallif rahimahullah, ambaye ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, na tumtambulisha insha Allah awe ni mtu ambaye wafahamika insha Allah, kwa sababu min jadili an yakuna inda talib, ili awe Sheikh kwa huyu mwanafunzi anaitafuta elimu, maarifatu bihadha almuallif, ajue maarifa kamili ya mwenye kitabu hiki ni nani, ni mtu sambuli gani. Wa tariqatu fi da'watihi, ajue vile vile alikuwa akilingania watu kwa njia gani. Maana lazima kila mmoja awe na manhaj katika da'wa, na mwelekeo bila shaka katika da'wa. Ni njia gani Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi akitumia katika kulingania, lianna hadha min al-umuri al-muhimma, ni mambo muhimu sana kwa mwanafunzi ayajue. في معرفة الأئمة والدعاة إلى الله سبحانه وتعالى katika kujua viongozi wa Kiislam kama Imam huyu Muhammad bin Abdul Wahhab na wengineo rahmatullahi alayhim, na vile vile walinganizi wale wanaolingania kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala waja wake, ni muhimu wajulikane ni watu sampuli gani, walikuwa na mwelekeo gani, walikuwa na imani gani, waliishi zama aina gani. Ni muhimu sana. Sasa lazima kujua hao viongozi na wale walinganizi wajulikane, ni kitu muhimu sana. Wa ma'rifatu nash'atihim, na kujua kukulia kwao, walikulia vipi, yani waleleka vipi, wamelelewa kinamna gani, na waleleka sehemu gani, wa da'watihim, na ulinganizi wao ilikuwa vipi. Min ajli an yasira talibul ilmi, kwa sababu mwanafunzi naye aende katika njia ile ile ya yule sheikh atakapojua tarehe yake na njia yake aliyolingania, naye ajaribu kumuigiza sheikh, madamu na wewe pia wataka kulingania yale aliyolingania sheikh. Ni wajibu wako mwanzo usome sheikh, umuelewe sheikh, halafu na wewe utukue sehemu fulani katika yale maarifa uliyopata kwa sheikh, uyatumie katika kulingania na katika kuwafahamisha watu yale ambayo yanotakana wafahamishwe Waislamu na wanafunzi, hal kama kawaida. An yasira talibul ilmi ala nahji, ala nahjihim, ili ule mwanafunzi aende katika njia yao katika kulingania. Wao walilingania vipi? Wamekutana na nini? Sababu gani ile watukulia wakaelekea sehemu ile? Kwa nini wakatumia njia kama ile? Wa yaqtabisu min siratihim, na wanyakue kutoka mwana na mwendo wao na njia yao, hikma na mwelekeo katika kufikisha da'wa kwa wale wakusudiwa ambao kwamba wao ndio walengwa. Ni lazima mtu ajue kitu kama kile. Wayaktadu bihim, halafu wawaigize kama ulama wa Kiislamu ambao kwamba wao walikuwa kifanya kazi kama hii na waliacha athar katika mujtama wa Kiislamu. Ni lazima yule msomi ambaye ni mwanafunzi naye achukue sehemu fulani, aathirike nao, awaigize watu kama wale, ingalao nao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amfikishe sehemu fulani katika malengo yake anayokusudia katika da'wa na katika kulingania katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sheikh rahmatullahi alayhi فهو شيخ الإمام المجدد. يي ني إمام نا إمام سيولة ينهونغوزا واتو تو كتك سالة سيوكم بسي تو كسكيا ني إمام بسي هويو ألقوا إمام ممسكت. لا إمام ني أكيونغوزي وديني مچامونغو أمبايا أنايفا كويجيزوا عالم من علماء الإسلام من أهل الخير والهدى ينبغي أن يقتدى به. نمانا تشوني كتك ونزوني وكسلام أمباي أنا سفيك وخيري وشامونغو نواجي وإسلام ومويجيزي كتك يالي ألو كجانا نيالي أنو لنغاني أمباي نيي رحمه الله ني محمد بن عبد الوهاب بن سليمان. يعني محمد متوتو وعبد الوهاب عبد الوهاب بن سليمان عبد الوهاب بن متوتو سليمان سليمان متوتو علي علي متوتو مشرف التميمي النجدي تميمي ndo kabila yake النجدي ndio mategemezi aliogemezwa kama wewe utakwambiwa kwa pangine fulan fulan bambasi. Ni nisba hizo, mtu kutegemezewa pale anapotoka au pangine jambo fulani alikuwa akipenda agemezewe kitu kama kile. Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab amezaliwa ولد في بلدة عيينة أنزلوا كتكامجي وعيينة مكوى ألف موجة مية موجة كمينتان ألف موجة مية موجة كمينتان أكافى مكوى ألف موجة مية مبيري نستة كما ألف نقو هي تاريخ الزركلي كتك كتاب شاك ukirudi katika alamu zarkali kitabu kikubwa utakwenda kuona vile alivyomueleza Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab Uyaina ni kijiji kiko upande wa kaskazini wa Riyadh iko upande wa kaskazini wa Riyadh hapo ndipo pahala wanapopatikana familia yake hapo ndo pahala wanapopatikana familia wakanat mahalu usratihi pale ambapo wanapatikana familia yake alikuwa ni hapo Uyaina na yeye akazaliwa hapo na ni mji karibu na Riyadh na ni mji wa ilmu na ulama wengi sana walikuweko pahala kama pale nashaa fi baiti ilmin Ankulia Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika nyumba ya elimu yeye ni mwanachuoni babake ni mwanachuoni babu yake ni mwanachuoni ami zake wote ni wanazuoni kwa hivyo naam amekulia katika nyumba ya elimu kwa hivyo mtoto akizaliwa katika hali kama ile bila shaka naye huwa awaigiza wale watu wema ambao walomtangulia katika khair fa abuhu kana qadhi fil balad babake ndiye alikuwa qadhi babake ndiye alikuwa ni qadhi hapo Uyaina wajaduhu ash-sheikh Suleiman babu yake mza baba Sheikh Suleiman huwa al-mufti ndiye mufti mkuu والمرجع للعلماء نايند مرجيو يا علماء وتي ونجد وانا ملنغا ناني شيخ سليمان رحمه الله عليه كما كنا جامبو لولوت امبالو لتكوتاتوليوا katika dini basi wote wanarejea kwake yeye ndio marji na marejeo makubwa kabisa katika ilmu wa amamuh kulluhum ulama amizaki wote walikuwa ulama kwa hivyo fanasha fi baiti ilmin shekha amekulia katika nyumba ya elimu kwa hivyo hii ni mukhtasara kwamba wapi shekh rahimahullah alipata hii ilmu na kwa nini alikulia makulizi kama haya shekha katika kutafuta ilmu rahimahullah wadarasa ala yadi abihi kaanza kusoma mwanzo kwa babake babake ndiye mtu wa kwanza kumsomesha Abdul Wahhab Abdu al-Wahhab na vile vile wa ala amami na kaanza kusoma kwa ami zake mundu sigari tangu alipokuwa mdogo mdogo kabisa babake akaanza kumsomesha na wale ami zake pia wakaanza kumsomesha na kitu walikuwa kifanya ulama wa zamani rahmatullahi alayhim jambo la kwanza ambalo ni muhimu kwa mtoto ni kufunzwa Qur'an al-Qur'an na muhimu zaidi ni kuhifadhishwa Qur'an kwa sababu mtoto anapohifadhishwa Qur'an akianza kusoma masomo ya kidini atakuwa ni mwepesi sana kufahamu dini na lugha ya Kiarabu itakuwa ni sahali kwake kwa sababu ulimi wake umezoea Qur'an kwa hivyo lolote atakaloambiwa katika lugha ya Kiarabu itakuwa ni kama kawaida kwake sasa manhaji ya ulama njia ya kutafuta ilmu mtoto mwanzo husomeshwa Qur'ani na la ziada huhifadhishwa Qur'an. Ndio ukaona kwamba ulama wengi sana rahmatullahi alayhim walikuwa kihifadhi Qur'ani kabla hawajafika miaka kumi. Kabla hawajafika miaka kumi ashahifadhi Qur'ani. Sasa yatafarag lililm. Sasa anakaa faragha kutafuta elimu sasa. Anaanza fani tafsir, hadith na fani nyinginezo. Faqad hafidha al-Qur'an al-Karima qabla an yablugha sinn al-ashira. Amehifadhi Qur'an Muhammad ibn Abdul Wahhab qabla hajafika miaka kumi. Tayari ashahifadhi, ashasoma Qur'ani na amehifadhi. Fashtaghala fi talab al-ilm, akaanza kujishughulisha sasa kutafuta ilm. Wa hafidha al-Qur'ana ala abihi, alimhifadhisha Qur'an babake tu, hakuna mtu mwingine. Baba ndiye alimsomesha Qur'ani na akamhifadhisha Qur'an. Angalia Imam Ibn Hajar rahmatullahi alayhi, ana miaka kumi asalisha tarawih Makka, miaka kumi asalisha tarawih Makka. Mashekhe wote na ulama wote na wacha Mungu wote asali nyuma yake. Hii ndio ilikuwa ada ya ulama wa Kiislamu na Waislamu kwa jumla, wakitaka watoto wao wasome dini kuwahifadhisha Qur'ani tena kabla ya kufika umri yao miaka kumi, washahifadhi Qur'ani. Wa qara al-kutuba tafsir, Sheikh akaanza sasa kusoma na kusomeshwa vitabu vya tafsiri sasa ya Qur'an. Qur'an ashahifadhi, sasa anataka kujua maana ya Qur'ani. Wal haditha, akaanza kusomeshwa hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema kwamba Qur'ani na hadithi haziachani mpaka simkute Mtume katika birika lake la maji kule, hata yarida hawdhi, mpaka utakwenda kunwa maji kule katika birika la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na yule anayekunwa maji kule, ina maana kafaulu ile khalas. Lakini wale wengine ambao kwamba hawatofika hapo, ni dalili ya kwamba hawajafaulu, kwa sababu Qur'ani na Sunna ni vitu viwili haviachani kabisa. Qur'ani ndio maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na Sunna ndio tafsiri ya Qur'an. Na atakayesema kwamba mimi nataka Qur'ani tu, tafsiri sitaki, huyu ni mgonjwa, huyu ni mgonjwa. Na atakayesema pengine mimi nataka Qur'ani, Sunna ya Mtume sitaki, pia huyu ni mgonjwa, kwa sababu huwezi ukaifahamu Qur'ani basi na Sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaanza kusoma hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, hata bari'a fil ilm, mpaka akawa amewapita watoto wengi sana kwa elimu na maarifa rahimahullah, wa huwa saghir, na hali kwa ni mdogo kabisa. Ni mauhiba rabbania, hiyo ni kipaji cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huenda akapata mtoto akili kali sana na ufahamu wa haraka, akawa ni mwenye kufahamu mambo mengi, hali ya kwamba hajafikia umri kama ule. Sasa akawa yeye akiwa mdogo akawapita watu wengi sana katika kutafuta elimu, hali ya kwamba yeye ni mdogo kabisa. Wa ujiba abuhu, babake akapendezwa sana na kuchangazwa sana na mwanawe, vile alivyo ile ufahamu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amempa. Wal ulama min hawli, ulama walokuwepo pale sehemu anaoishi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, nao pia wakapendezwa sana na Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, khasa bidhakaihi, kwa akili yake kali, wa nubughihi, na kule kuchipuka kwake haraka sana katika kupokea elimu, kwa sababu amekuwa ni mtoto ambaye kwamba atarajiwa kwamba yeye atakuwa ni mfano njema katika wanafunzi wanaotafuta elimu. Kwa hivyo hivi ndivyo inavyotakana. Kitu cha kwanza, mtu asome Qur'ani, halafu aende katika tafsiri, aende katika hadithi. Hapo itakuwa ni sahali sana pale anapokwenda katika fiqh mathalan, awe ni muhimu kufahamu pengine zile madhhab za ulama wa Kiislamu katika fiqh na katika hadith, kwa sababu hadithi moja ndio anayotumia Imam Malik, hiyo hiyo hadithi ndio anayotumia Imam Shafi, hadithi hiyo hiyo ndio anayotumia nani, Imam Ahmad, ndio anayotumia Abu Hanifa. Ingawaje Abu Hanifa rahimahullah si mjuzi wa hadith, Abu Hanifa ni ahlu ra'i, ni watu wanaotumia akili. Yeye alikuwa hatumii hadithi na dalili sana. Ulama wa Kiislamu katika kumweleza Allah amrehemu Abu Hanifa kwamba yeye amepokea hadithi 110 tu basi, wala hakuwa na kitabu cha hadithi kabisa, na katika 110 hadithi 30 ndo sahihi, zile nyingine zote alikuwa si sahihi. Kwa hivyo ulama wasema hakuwa ni muhaddith rahimahullah. Ama hawa wengine waliobakia wote walikuwa muhadithin, walikuwa fuqaha na hadithi, walikuwa wanajua hadithi na wanajua ufahamu wa hadithi kama zile walizopokea kutoka kwa mashekhe wao. Wa kana yunaqishu fil masail alilmiya, Sheikh Muhammad ada yake alikuwa kijadiliana na mashekhe wakubwa katika masala ya kielimu, yani akali mdogo lakini anajadiliana na ulama katika masala makubwa sana ya kielimu ambayo leo ni mageni kabisa kwa mshtama wa Kiislamu, na mtu atakayeulizwa lazima angaliwe vizuri mtu kama yule, masala kama yale ni kuwa ni mtu ambaye yuaelewa anakizungumza, anazungumza kitu gani, auliza kitu gani. Bila shaka ni mtu ameelekea kuwa ni talibul ilmi, na tutarajia inshallah afike pale walipofika ulama kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata anna mustafadu min munaqashati, mpaka ulama wa Kiislamu walikuwa kijadiliana nao wamepata faida kubwa sana kwa kupitia kule kuwajadili, kwa sababu kiwa shekhe atakaa tu akisomesha hachamshwi, hapewi kichamsho ubongo hapo talala, lakini shekhe anapokuwa anazungumza na watu wanaoelewa, wanaofahamu na wanaweza wakaebua masala kulingamana na yale yanayozungumzwa, bila shaka shekhe atakuwa na yeye akiwa nyumbani kuandaa darasa, atakuwa akijiuliza akijijibu, sababu gani naweza nikaulizwa hivi na hivi, jawabu itakuwa hivi na hivi. Naam. Kwa hivyo sheikh ulama wakawa wapata faida sana katika kule kuwajadili katika masala ya kielimu hasa. Fa'tarafu lahu bilfadli, wakakiri na wakakubali kwamba kijana huyu ana fadhila kubwa sana, kijana huyu ana mwelekeo mazuri sana, kijana huyu atarajiwa kwamba atakuwa ni moja katika wale ambao kwamba inshallah wataitumikia dini ya Kiislamu, namna walivyomuona ile uhodari wake, kuhifadhi kwake, kufahamu kwake, kujadili kwake na vile anavyouliza yale masala, basi wakawa wamtarajia kwamba inshallah atakuwa na khairi nyingi. Thumma innahu lam yaktafi bihadha alqadri min alilm, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab hakutosheka kwa kiwango hiki cha elimu, kwamba amesoma tafsiri, asoma hadithi, amehifadhi Qur'ani, amesoma kwa ulama wengi. Yeye hakutosheka kwa kiwango hicho alichokipata cha elimu, wa inkana fihi alkhair, hata kama alikuwa na khairi nyingi na amebeba khairi nyingi, lakini illa anna alilma la yushba'u minhu, mtu hashibi kusoma elimu, isipokuwa mtu hashibi elimu. Kuna vitu viwili mtu hashibi, manhuma la yashba'ani, talibu ilmi wa talibu dunia, hawa watu wawili hawashibi. Mwenye kutafuta elimu hashibi elimu ya kikweli kweli, sawa, na mwenye kutafuta dunia hashibi. Hakuna mtu atakayesoma dini Allah amfungulie akakwambia sasa basi bwana mimi sitaki tena kusoma mimi, nimetosheka hakuna. Bado atakwambia bado mimi sijafika popote. Pamoja na kwamba ulimwengu mzima wamtambua mtu kama yule kwa elimu na ucha Mungu, lakini yeye atajiona hajatimia. Na yule mwenye kutafuta dunia pia akapawa dunia na vilivyomo ndani ya dunia, yeye atakuwa angarisha macho tu, angojea tu azidishiwe. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, lau mtu atapawa jangwa la dhahabu angetamani aongezewe lingine, na lau angeongezewa hiyo ya pili basi angetamani ya tatu. Hakuna kitakachomshibisha mwanadamu isipokuwa nini? Ni mchanga. Ukitiwa pale katika ule mfuko ule, basi sasa umekwisha wewe, maasalam. Na hakuna kitu ambacho kitakusaidia wewe isipokuwa ni nini? Al-amalu salih wa ma qaddamtahu li nafsik, amali njema na yale uliyotangulizia nafsi yako. Kwa hivyo mambo mawili mwanadamu hashibi hata ukamfanya nini. Angalia, utamwona mwanachuoni mkubwa, lakini atakipata kitabu kadogo, karatasi 10 tu, akamuuliza mwanafunzi, mbona ukipata wapi? Pale fulani akapanda gari akasafiri akaenda kakinunua kile kitabu kadogo tu. Wewe mwanafunzi unaona pengine hakusikununua chochote, pengine ni kitabu hakina thamani kabisa, lakini kumbe ni kitabu kikubwa kweli kweli. Kwa hivyo watu hawashibi katika khair, na yeye pia alikuwa ni hivyo hivyo, alikuwa sawa na wengineo ambao walikuwa wanatafuta elimu au dunia. Farahila li talabil ilm, akasafiri Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alayhi kwa kutafuta elimu. Na huwezi ukaipata ladha ya elimu ukiwa kusafiri, ukapata taabu, ukawa ugenini, ukakosa mahitaji yako, kwamba una mtu wako pale ukasema, bana mimi leo kanzo impasuka, nipe shilingi 10 nikapige kiraka kanzo. Hakuna, wewe peke yako. Hapo ndio utapata ladha ya elimu na ule ucha Mungu utapatikana, pamoja na kutakikana kwamba talibul ilmi awe na akhlaqi njema, awe na akhlaqi njema. Akasafiri rahimahullah kwenda kutafuta elimu, wataraka ahlahu wa watanahu, akaacha familia yake yote, akamwacha babake, ami zake, na wale wote ambao kwamba alosoma nao pale kwao, akawaacha wote, akaacha na mji wao ule, akaondoka. Wasafara ila al-hajj, akaenda kuhiji, enda fanya ibada, naenda tafuta ulama na ilmu pia. Yote mawili alikuwa akifanya ulama wa Kiislamu rahmatullahi alayhi, lakini Mungu akimwafikia pale pale Maka mathalan, baada ya kumaliza ibada akampata mwanachuoni, atapiga magoti pale pale, aendi popote, atakaa hapo. Wa baada al-hajj, na baada ya kuhiji, dhahaba ila al-Madina, akaenda at-tayyibatu tayyiba, mji wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama, Madina. Waltaqa bi ulamaiha fi al-Masjid an-Nabawi, akakutana na ulama wa Madina rahmatullahi alayhi, walikuwa wengi mno katika msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa sallama. Na Madina ni mji tukufu kabisa, na wengi katika ulama wa Kiislamu wakituambia, mwenye bahati ndio hufa Madina, mwenye bahati ndiye anayeruzukiwa kufa Madina, si mtu yote, si mtu yote. Ingawaje Asham Mtume sallallahu alaihi wasallam ameisifu sana na kasema ni ardhul manshari wal mahshar, ni ardhi ya kwenda kufuliwa watu huko, ambapo Mtume Musa alayhi salam ameomba, ya Allah, niue nikiwa nitakufa sehemu ya mbali, basi sema mbona kwamba ni karibu na Baitul Maqdis, kwa mtupo wa jiwe hivi, pa ikifika pale tayari mimi nitakuwa nife pahala kama hapo. Kwa hivyo ni ardhi tukufu kabisa, Sham. Wengi ulama utaona kwamba wakishakuwa wazee waenda zao kuishi Sham au Madina, iwafikie ajal hapo wafe, khalas wazikwe hapo. Bal kuna wengine wanakufa sehemu za mbali kabisa, wakapelekwa kule wakazikwa pia. Hususan Sheikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif, huyu ni mwanachuoni mkubwa kabisa, alimpata Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab katika mji wa Mtume Madina. Na huyu Sheikh alikuwa mwanachuoni mkubwa akitegemewa pale Madina, Abdullah bin Ibrahim bin Saif. Sheikh akapiga magoti hapo akaanza kusoma. Wakana imaman fil fiqh wa usuli. Sheikh alikuwa ni mwanachuoni mkubwa sana na ni kiongozi mkubwa sana katika somo la fiqh na katika somo la usulul fiqh. Ni masomo mawili tofauti. Fiqh ni somo maalum na usulul fiqh ni somo maalum. Ni masomo mawili tofauti na ni muhimu sana, kwa sababu mwanafunzi anaposoma akaanza kufahamu kidogo sharia, yatakana awe amesoma masomo manne muhimu sana. Asome fiqh, halafu asome usulul fiqh, asome ilmu alhadith, asome ilmu tafsir. Itamsaidia sana katika kufahamu mengi katika dini. Na fiqh, akhi al-aziz, sivyo wanaofahamu wengi katika sisi. Wengi katika sisi wafikiri fiqh ndio yote, ndio dini. Fiqh ndio dini, kile ambacho ni asili ya fiqh ndio dini. Si fiqh, fiqh nini? Ni ufahamu. Huu ufahamu umepatikana wapi? Impatikana kutoka na Qur'an na Sunna. Kwa hivyo asili ni Qur'an na Sunna. Lakini watu kwambia asa isoma fiqh bwana, hajasoma. Basi wewe hujaelewa maana ya fiqh ni nini. Bado hujaelewa maana ya fiqh. Wale wasomeshana tauhid hawajasoma fiqh. Bado kabisa. Bado kabisa. Sasa maana yake ni hivi. Mimi nilivyofahamu, Allahu a'lam. Kama nitakosea Mwenyezi Mungu anisamee. Nikiwafahamu vibaya ndugu zangu, Mungu anisamee. Ni kama kwamba asili ya dini ni fiqh. Asiyesoma fiqh hajasoma dini, lakini anaisoma Qur'ani na Sunna hajafahamu kitu. Kwa namna hiyo, ni mfano masahaba walipokea maneno tu sio kwa na ufahamu, na itakuwa ni tusi hilo. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wapokee maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasielewe yale maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam maksudio yake ni nini na pana hukumu gani ya kisheria katika maneno kama hayo. Takwa ni matusi. Tuatusi masahaba radhiallahu anhu. Yaani nadai anna sahabata kanu jahala, la yafahamuna illa al-alfaz wala yarmuna illa al-alfaz. Masahaba walikuwa ni watu wajinga, hawapokei kwa Mtume ila matamshi ya hadithi tu, na hawaelewi chochote kutokana na matamshi. Ni matusi ya au si matusi? Ni matusi. Takwa ni hatari. Ni khatari. Kwa hiyo fiqh bila kitabu wa sunna hamna, hakuna fiqh. Hakuna, lazima mwanzo usome Qur'ani halafu usome sunna ndio ipatikane fiqh sahih inayotokamana na Qur'ani na sunna. Wa huwa na yeye Sheikh Abdullah ibn Ibrahim bin Saif min ahli Najd, yeye ni katika watu wa Najd. Najd ya ikhwani izza, si Saudia peke yake. Najd ni kila sehemu ambayo kuna milima na mabonde, na nchi za Kiarabu zote zina milima na nini na mabonde. Watu wengine wakutukulia wajua Najd ni wapi? Najd ni Saudia. Huu ni ufahamu kidogo isio sawa, si sawa sawa ufahamu kama huu. Mtu kama ataka mathalan kujua Najdi hasa, ni arejelee katika vitabu vya lugha. Kwa nini iitwe Najdi? Ushafahamu vizuri. Asema kwamba kuna milima na mabonde, ndio kwaitwa nini Najdi. Na hakuna sehemu utakwenda katika nchi za Kiislamu, hasa nchi za Kiarabu, ukawa huoni majabali. Wale waliosafiri waulizeni. Naam. Huyu bwana mwanachuoni mkubwa Sheikh Abdullah bin Ibrahim bin Saif, mmoja katika mashekhe wa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, alikuwa min ahli Jum'ah. Alikuwa katika Majma'a, ni kijiji hicho. Alikuwa tokamana min ahli al-Majma'a fi Sudair, pahala paitwa Sudair. Alikuwa toka kule na akafika Madina, akawa yuwasomesha Sheikh. Wakadhalika ibnuhu Ibrahim, vile vile huyu Sheikh Muhammad Sheikh Abdullah bin Ibrahim alikuwa na mtoto aitwa Ibrahim naye bin Abdullah, muallifu kitab al-adhb al-fa'id bi sharh alfiyat al-fara'id. Ye mtoto alikuwa mwanachuoni naye kasherehesha kitabu hiki kikubwa ambacho ni cha fara'id, kinaitwa al-adhb al-fa'id bi sharh alfiyat al-fara'id. Kitabu kikubwa sana. Na mtoto huyu pia vile vile Sheikh Muhammad akaanza kusoma kwa, akaona kwamba ni mdogo, madama anasoma kwa babake, huyu sitaki kusoma kwake. Na akhil aziz, hupate elimu mpaka usome kwa mkubwa wako na mpaka usome kwa mdogo wako. Hupate elimu ikiwa utasoma kwa mdogo wako, ina maana una kibri wewe, anta mutakabbir. Na mtu mtakabir hapati elimu. Mtu mtakabir hapati elimu. Kwa hivyo ni lazima wasome wote. Angalia katika milango ya hadithi, kuna riwayatul akabir an asagir. Kuna ulama wakubwa waliopokea hadithi kwa wadogo. Hawakusema kwamba mimi ni mtu mzima, mimi ni mkubwa wake kwa elimu na akili, kwa hivyo hii hadithi imepokewa na mtoto mdogo, mimi sipokee. Kwa hivyo ni sharti hii katika kutafuta elimu, la budda an tuzahima bi rukbataika man huwa akbaru minka wa man huwa asgharu minka, lazima uegeshe magoti yako kwa watu sampuli mbili kusoma. Sawa awe ni mkubwa kuliko wewe au awe ni mdogo kuliko. Limadha anta la tuqasimu fadla Allah li ibadillah, wewe si mgawanyaji fadla ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Mungu ndio mwenye kugawanya. Sasa huenda akawa huyu mdogo ana mambo huyu mkubwa hana, Allah akamfungulia. Sasa wewe si mdharau ukaona kwamba ngine umri wake ni mdogo, pia elimu yake pia ni chache, ni ndogo, haitakani hivi. Kwa hivyo mtu ambaye ni mwanachuoni, ni alim, akitafuta ilmu anasoma kwa mkubwa wake na kwa mdogo wake. Walimadha yuridu an yudhilla nafsahu, ataka kuidhalilisha nafsi yake, kuonyesha kwamba si chochote, si lolote. Yale unayohitajia ni bora kuliko wewe, yani ilmu ni bora kuliko wewe, ushafahamu. Sasa ndio Abdullah bin Abbas rahmatullahi alayhi salam, dhalaltu taliban wa azaztu matluba, nilikuwa mdhalilifu nilipokuwa mwanafunzi natafuta elimu, lakini nimekuwa na utukufu walipokuwa watu wanitafuta niwasomeshe, nikawa nina izza kweli kweli. Kwa hivyo atakikana ule mtu ambaye yatafuta elimu lazima awe anajiweka chini. Na wa ilmu haipatikani akhi alazizi biduni tawadhu, basi na kunyenyekea na kujiweka chini kabisa. Elimu huipati hivi hivi shaka, elimu haingii pale pachafu. Mtu mwenye kiburi anajipenda hapati elimu, hawezi akapata elimu. Asema waltaqa kadhalika bil muhaddith, shekha tikapita pita kwake akakutana na mwanachuoni mkubwa wa hadithi rahimahullah, ambaye anaitwa Muhammad Hayata Sindhi, Muhindi huyu. Shekha ansoma mpaka kwa Wahindi. Huyu bwana alikuwa mwanachuoni mkubwa sana wa hadithi. Wa akhadha minhu al-ijazata fi marwiyatihi min kutubil hadith, akasoma kwake hadith na akatukua ijaza. Ijaza ni mfano, mathalan zamani ilikuwa hakuna shahada, sio kwamba sasa umaliza mtawasit apewa shahada kartoni moja, umaliza thanawi apewa kartoni la pili, yani boksi ya kwanza apewa boksi la pili, mkwenda jami apata boksi la tatu. Zile ni karatasi tu. Zamani mtu anakwenda kusoma kwa sheikh, anasoma mpaka sheikh ampe ruhusa ya kwamba basi sasa elimu yangu ushamalize, sasa nakupa ruhusa upokee kila nilicho nacho kutoka katika fani hii, kwa sababu atakupa maandishi, mimi nimesoma kwa fulani bin fulani, fulan bin fulani amesoma kwa fulan bin fulani, fulan bin fulani anasoma mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa atakukabidhi, hiyo inaitwa ijaza, ruhusa ya wewe kufikisha yale uliyopata kutoka kwa shekhe. Shekhe akupa ruhusa, kafikisha hayo. Sasa shekhe akampokeza na kumruhusu kupokea mapokezi yote aliyopokea katika vitabu vya hadithi vyote kutokamana na mashekhe wake, naye apokee kutokamana naye. Kwa hiyo utaona leo mathalan ukienda Madina mathalan au kaenda Makka, uweza ukasoma kwa shekhe akakupa ijaza. Kwa sasa wewe upokea kwa shekhe, shekhe kwa shekhe mpaka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hii ni khas kwa umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna kwa umma mwingine. Ni al-isnad, laula al-isnadu laqala man shaa ma shaa, asema ulama wa Kiislamu, asema lao si ule mnyonyoro wa kupokea hadithi kwamba kila mmoja taambia umepokea kwa nani, shekhi lako ansoma kwa nani, basi kila mmoja angesema atakalo, si basi. Lakini kwa kuwa utaulizwa umeyatoa wapi haya, waogopa, huwezi. Kwa hivyo laula al-isnadu laqala man shaa ma shaa, Sheikh akampokeza akampa ruhusa Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, thumma rajaa ila baladi. Hakadha ya'mal at-talib al-ilm, ana kwenda kusoma na kusanya elimu, anarudi kwao. Ana kwenda kuwaonya wenzake kule kwamba jamani, haya tunayofanya ni makosa, haya tunayofanya ni sawa, hapa tupashikilie sana, pale tupapoke sana, watoto wetu wapeleke sehemu fulani wasome. Awe yeye ni mwenye kuwatanabaisha wale ambao kwamba walioko pale anapopatoka ni sawa. Sasa akarudi Sheikh kidogo na pale kwao, walam yaktafi bihadha, hakutosheka kwamba amesoma kwa ulama wa kwao na kwa ulama wa Madina, hakutosheka, bal sara ila biladil ahsa, akaenda mji wa Ahsa. Na Ahsa ni Saudia, na katika mifano ya lugha ya Kiarabu watu wanaipigia mfano Ahsa kwamba kuna mitende mingi sana na kuna tende yapatikana. Sasa kwambia mtu anaitukua tende mathalan kama Mombasa, akampelekea mtu anaishi Ahsa ni kama hajafanya lolote. Sasa tende yenyewe atoka kule, wewe utukue tende kutoka mwanzo wa dunia upeleke mwisho wa dunia kule, wewe umfanya nini? Ina maana ukitakumbelekea zawadi mtu, mbelekee kitu ambacho akihitajia na mshtama wahitajia. Kal mustabdai atamra fil hajar, wasema ulama katika vitabu wa nusus. Akarudi kule Sheikh, akaenda Ahsasa fi sharqi biladi Najd, kwa ni upande wa mashariki ya Najd huko. Wa fiha ulama, na katika mji wa Ahsa kulikuwa na ulama wengi sana wa Kiislamu, tena wengi ahlu sunna ambao ni ulama wa madhhabu minne maarufu, ambao ni ahlu sunna wote, hasa walikuwa wengi pale ni ulama wa madhhab ya Imam Ahmad Hanabila, hawa wanaofuata Imam Ahmad walikuwa ni wengi, pamoja na kuwepo washafiia wale wafuasi wa Imam Shafi, Malikia, Hanafia, wote walikuwepo. Wa akhadha anhum khususan min al-Hanabil. Sasa hapa angalia alivyofanya, akaenda hasa kwa ulama wanayofuata madhhabu Imam Ahmad, ili akatukue vizuri elimu, kwa sababu hii ndio madhhabu yake aliyokulia nayo. Na huwezi kuwa mwanachuoni, sikia nikwambie, huwezi kuwa mwanachuoni ukawa wewe wasoma kama wengi wanavyosoma. Anasoma vitabu viwili katika madhhabu ya Imam Shafi na viwili katika Imam Malik, hivi warukaruka kama ndege. Huwezi kuwa mwanachuoni mpaka mwanzo upige magoti ufahamu madhhabu moja, mathalan kama Imam Shafi peke yake, usome vizuri uelewe, halafu ndio usome madhahib al-arba, madhhabu nne, kwa sababu ile itakuwa ni fiqhul muqarana, ni fiqhi ya maimamu wote waliokusanywa pale pamoja, na kila mmoja aoneshwe dalili aliyotumia katika kutaja hukumu ile katika kitabu chake cha fiqhi. Kwa hivyo mwanzo mtu asome fiqhi ya madhhabu moja tu, abobee vizuri, halafu ndafanya nini? Lakini angalia sasa tufanya nini katika madaris zetu. Sisi katika madaris tutaona mtoto kuanzia ibtidai mpaka amalize miaka sita, ile tutasomesha hivi vitabu vya fiqh, mathalan kama mabadhi al-fiqhiyya na nini na nini. Akishafika awal mutawasid, sasa anakwenda sasa kwenda mbele, utaona asomesha vitabu vya Hanabila ya madhhab Imam Ahmad. Ona, hajamaliza madhhab Imam Ahmad vitabu vyake vyote, anaanza kusoma fiqhu al-muqarana, kwa sababu ashakwenda university asomesha fiqh al-muqarana. Sasa hapa ndo wapotea, sasa wapotea. Sasa waza kwa umesoma jamia miaka minne, ukitoka hapa huna lolote. Sasa mfanye bidii sasa, upige magoti usome, ndio kidogo ngalau utakuwa umefahamu mambo. Lakini ukija tu hufahamu lolote kabisa. Kwa hivi ndivyo inavyotakana wanafunzi kufanya, soma mwanzo fiqh ya madhhab moja tu mpaka ufahamu vizuri sana, na usome usulul imam, misingi ya imam aloibuni juu yake madhhabu yake, ategemea nini na nini imam. Kwa hivyo akasoma hasa hasa kwao, wa minhum Muhammad bin Fairuz wa Abdul Wahab bin Fairuz akhadha anhum alfiqh. Sasa kaenda kwa ulama wawili ndugu hao, Muhammad bin Fairuz wa Abdul Wahab bin Fairuz, akaenda akapiga magoti akasoma fiqh kama na wao. Wa akhadha Abdullah bin Abdul Latif al-Ahsa'i, vile vile akasoma kwa mwanachuoni mkubwa hapo Ahsa, ambaye ni maarufu, anaitwa Abdullah bin Abdul Latif al-Ahsa'i. Ahsa sasa, Ahsa wakazi wake ni kina nani? Wakazi wake ni Mashia, wengi sana ni Mashia, pamoja na wakati ule walikuwepo ulama wa madhehebu nne kwa wengi tu, lakini sasa ukienda wapo Ahlu Sunna, lakini ni wachache wachache sana, wengi ni Mashia. Na sangine huwa tukosea kutumia tamko hili la Shia, tusiwaite Mashia hao, tuwaite Rafidha, walokata. Shia ni sifa nzuri, wa inna min shiatihi la Ibrahim, hakika wale wasaidizi wake na wenye kumtetea na wenye kumnusuru ndiye katika Mtume Ibrahim alikuwa ni Shia, ni wale wanaomnusuru wenye kutetea, ndio hawa, hawatetei lolote hawa. Hawa ni watu hatari sana, hasa wakati tulionao, wakati tulionao sasa. Shia pale walipofikia ni majusu, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba majusu hadhihi al-umma al-qadariya, katika ummatu Muhammad, ukijua kwamba wanaabudu moto, hata wakadai kwamba ni Waislamu, ni hawa wanaopinga qadar. Sema hakuna qadar, inna al-amra unuf, mambo yatokeza tu. Kuna watu wanaamini hivi na mashia na huyu marafidha ndio wanaamini. Katika akida kuna kitu kinaitwa al-badaa. Tasome angalia utaona. Badaa katika lugha ni kudhihiri kitu. Sasa wao wasema kila kinachotoka katika ardhi Mungu hajui. Wala sasa hana elimu ya ujuzi kwamba yale yatakayotoka kesho na kesho kutu paka yatoke. Yani yasifuna Allah biljahli fi zamanin muayyan. Wanamsifu Mwenyezi Mungu kwa ni mjinga katika wakati maalum kwamba Mungu hajui. Mathalan la qadara Allah, kwamba pengine mmoja wetu ataanguka pale barabarani avunjike guu. Mungu hajui. Paka anguke avunjike ndio Mungu atajua. Ndiyo akida ya rafidha wanaoeneza katika mujtamaa wa Kiislamu. Kwa hivyo ni watu hatari sana. Ni lazima ujitunge na watu kama hao. Na wale wanaojipiga kifua sema hao Waislamu sijui nini, ni watu wenyewe hawajitambui. Hawajielewi. Laiti angekuwa yajua akida al-islamia, iman sahihi ya Kiislamu, hangeitetea Shia, hangejipiga kifua. Lakini maana dhalika annahu la yafqahu ma yaqul, hafahamu kamwe anachokisema. Na hata watu wa kawaida, awamu nnas, watu wa kawaida wanaotetea mashia, mashia wa Islamu, bwana usiwatoe bwana, msikufurisha watu bwana. Ah, subhanallah. Nakuuliza swali wewe kama Muislamu, nitakuuliza kitu. Anaikanusha aya moja katika Qur'ani, imani yako ni nani? Abubakar, ungekuwa wewe imani yako ni mtu yukanusha Qur'ani hata kama ni aya moja, hii si maneno ya Mwenyezi Mungu, kwa imani yako wa sunna, wewe wamhukumu vipi huyo mtu? Kafiri huyo. Huyu kafiri. Tayeb, jambo lingine la ziada, anayewathibitishia kwamba ni ahlun nar, wanafunzi wa mtume, imani yako akwambia ni makosa makubwa sana, bali waweza kupeleka kufu. Kwa sababu ikiwa wanafunzi wa mtume ni makafiri, wanatupokelea nini? Tuamini kitu gani sasa sisi? Madha nu'minu bihi alan إذا كفر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين نقلوا لنا هذه الشريعة الغراء من المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا ولتبكلي الشريعة ينور هي وكيو واو ني مكافري وما تبكلي وكافري او سيو ساسا هو كافر ndo dini kwetu sisi haiendi haiwezi kuwa haiwezi kuwa hawa masufi ni bora kuliko hawa arrafida kwa pande moja. Wasufi waheshimu masahaba. Waheshimu masahaba. Naam. Ingawaje wana makosa yao fulani, lakini wanaheshimu, wanaheshimu sana masahaba radhiallahu anhu. Lakini hawa wanawatusi masahaba. Wasema sahaba wote walikufuru alipokufa Mtume sallallahu alaihi wasallam ila watu watano tu. Watu watano tu ndio walikuwa Islam. Bas. Masahaba wote wamekufuru. Watu watano kina nani? Ali, Miqdad bin Aswad, Bilal, Abu Dharr al-Ghafari, na moja katika masahaba wengine. Sijui Amr bin As, kitu kama hicho. La, Amr bin As, la, la, la. Amr bin As ni moto, wow. Masahaba watano tu ndio hao ndio walislimu. Walikuwa Waislamu, lakini wote wamekufuru. Sasa hata Abu Bakar yuingia hapo. Kwa sababu Abu Bakar alikuwa yuko alipokufa Mtume. Omar yupo. Sasa hawakutajwa ina maana gani? Ina maana makafiri si Waislamu. Tayeb, Mtume sallallahu alaihi wasallam kawabashiria watu makafiri peponi. Itakuwaje tena? Ona kama tuwajichanganya sasa. Eh? Kwa hivyo tunapo soma dini tuelewe wale watu ambao tunazungumza ni watu sampuli gani. Ar-rafidha man hiya? Rafadhaha Allah. Ni khatari kabisa. ولم يكتفي بهذا شيخ حكوتوشيكا نا هيفيو elimu yote aliyosoma hakutosheka, bal dhahaba aidan ila al-Iraq, akasafiri kutoka Uyena akaenda Iraq. Na wajua kwamba wakati kama ule alikuwa hakuna vipando, kuna ndege wala gari, mtu anakanyaga tu, mtu anakanyaga. Sisi mmoja katika walimu wetu, au Mwenyezi Mungu amweke pale pema, kapiga guu kuanzia Hargeisa mpaka Yemen, ndio kaingia Saudia. Mwanzo alipiga miguu hapa mpaka Kahira, kuanzia Hargeisa mpaka Kahira, wakasoma kimaliza masomo akaenda tena Saudia, akaenda Madina gusha, sema sijui sehemu gani, kuanzia pale fulani mpaka Iskandaria, ndio mpanda sijui jahazi ni kitu kama hicho. Piga mguu kweli kweli, watu wanasafiri watafuta ilmu. Akafika Iraq ila al-Basra khasa, akakusudia mji wa Basra, ni mji mkubwa sana tarikh, katika tarikh ya Kiislamu kulikuwa na ulama wengi. Wa kanat ana dhaka, Basra ilikuwa Iraq kwa jumla na khasa Basra ahilatun bil ulama fi al hadith, kwa imejaa ulama wa hadith Basra, imejaa ulama wa hadith kabisa, eh, walikuwa wengi sana ulama wa hadith katika Basra. Wewe ukifika tu ukinyosha mkono mdara ndiye wanazuoni wa hadith wako wengi sana, wal fiqhi na wanazuoni wa fiqhi wako wengi. Akaenda huko fa akhadha an ulama'i, akasoma kwa ulama wa Basra bot, hususan Sheikh Muhammad al-Majmu'i wa ghaira, hu Sheikh Muhammad al-Majmu'i na wengineo, yaonekana hawa walikuwa miti wakubwa kabisa. Akapiga magoti Sheikh rahimahullah, akasoma mpaka akatosheka, akarudi tena kwa rudi tu, akienda azidi elimu anarudi. Wakana fi kulli tanakulati, na alikuwa Sheikh kila anaposafiri nda huku na huku na huku, idha dhafira bi kitabin, anapopata kitabu chochote min kutubi Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, cha kitabu chochote ambacho ni moja katika vitabu wa Ibn Taymiyyah rahimahullah, basi alikuwa akichukua kwa mwenzake yule mwanafunzi na akikaa kukiandika kwa mkono. Hakuna photocopy wakati ule, na yule pia naye kaandika kwa mkono, hakupi, hana kitabu kingine, ni hicho tu. Sasa kama wataka na wewe nuku, akipata kitabu chochote cha Ibn Taymiyyah na mwanafunzi wake Ibn Qayyim naye hana, basi kazi hakuna, sasa nkuandika tu, aandike mpaka akimalize kitabu kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwa kalamu yake, anaandika mpaka amrudishia ule mwenye kitabu, sababu ana kitabu chako hiki. Wa nasakha kathira min alkutub fil ahsa, aliandika vitabu vingi sana vya Ibn Taymiyyah na Ibn Qayyim walokuwa wamemiliki ulama wakubwa wa ahsa, akaandika, anaandika hachi kitabu chote cha Ibn Qayyim na Ibn Taymiyyah. Wa fil Basra tajamma'at ladayhi majmu'a 'azima min alkutub, Basra ndio akapata vitabu vingi sana vya Sheikh, akaandika vitabu vingi sana na akapata vitabu vingi sana katika kunukuu kwake Basra. Akaenda kila anapopata vitabu apeleka wapi? Kwao, anajaza maktaba. Na ghaliban akhi al-aziz, kusoma ni vitabu, kusoma ni vitabu. Nikupe mfano mathalan, atakayekaa Mombasa mathalan akakwambia hadithi fulani nimeifanyia utafiti ni dhaifu, si mkweli Kwanini? Vitabu vya hadithi ni vingi sana. Na ilmu rijal ni nyingi sana. Sasa wewe utakapomdhoofisha huyu mpokeaji kwa dalili ya nani? Nani kamdhoofisha huyu umuigize na wewe useme kwamba hii hadithi dhaifu? Nani? Waweza ukafanya utafiti ya hadithi moja ukaandika kitabu ambacho kinaweza kuwa ukurasa 200 au 250. Ni hadithi hiyo moja tu. Kuwafuatilia wale wapokeaji wa hadithi si mchezo. Haiwezekani. Allahumma aseme tu, pangine nimeuliza mtu hadithi hii hukumu yake nini, nimeambiwa ni sahihi, au nimeona pahala imeandikwa hii hadithi kwa nini ni sahihi. Nikupe mfano. Sisi tulipokuwa tunasoma mwaka wa 4 university, tumpata tupepewa utafiti. Mimi na mwenzangu tumpewa hadithi 10 katika Sunan Abi Daud, Babul Adab. Tufanye utafiti. Hadithi 10 tu. Si nyingi. Basi nakuambia tuliandika mpaka mikono yakachoka. Halafu kienda kwa shaka kwamba vitabu vitano tu hujafanya lolote. Nenda kitabu fulana, kitabu fulana, kitabu fulana, kitabu fulana. Leo unaregeshwa, kesho utaregeshwa, kesho utaregeshwa, mpaka ukusanye vitabu 20-10. Ndio marja waregelea vitabu vile, hii hadithi warudi kule, hata usahishi. Mimi nikasema hadithi moja ni dhaifu. Kitabu hadithi maarufu sana hapa, fupi, wasomeshwa madari zetu. Khairul majalisi au sauha. Hadithi maarufu sana kwetu hapa. Mimi nikasema hadithi ni dhaifu. Sheikh alinangalia akacheka sana. Anambia, Muhammad anta tanas, wewe wasinzia wewe. أنت تنا هذا كت... هذا الحديث ضعيف، حديث ضعيف، ومفنيانيني إيش عملته؟ راجعت كم كتابا؟ ومروا لي كتاب إنجاب 10 كتب. يا محمد اتق الله يا شيخ، يا شيخ يا شيخ، كتابكم إتو ساسا كان عندك يا إرجع كتاب فلان كتاب ساسا كأوغو بمين كسيم ساس kitabu nilikuandika mimi na kama hiki. Nikamwendea Sheikh Hamad al-Ansari rahmatullahi alayhi. Huyo ndio bingwa wa hadithi Madina. Bingwa. Kamwendea nikamwambia Sheikh, hadithi imenisumbua, imenisumbua sana yadi. Kanambia ngoja, akanchilia chai akambia kaa hapa. Wale ulama wa Kiislamu akhlaqi zao. Kanchilia chai bwana, kaa hapa. Akaenda akaingia kwenye maktaba akanikosanya vitabu akavileta. Vyote. Vyote amezifungua bwana. Ameweka alama kwa kalamu ya pencil. Ukinukua hapa, ukimaliza nukua hapa. Ukimaliza hapa, nukua hapa. Ukimaliza hapa, nukua hapa. Mpaka karibu nikose sala ya magharibi bana. Na kwenda saa 8 Sheikh atakulala. Alafu akanicheka sana. Kanambia, "Tamshi al-an ila jami'?" Kama naam. Kanambia, "Indak fulus?" Ba indi fulus. Taabana. Akanapa riali 100 akanipa. Nambia, "Khut irkab sayara." Rahmatullah alayhi. Allah yarhamu. Allah yarhamu. Kani ngozia na pesa sasa. Mtu mzima sasa. Naam. Kwa hivyo si sahali. Mtu azikwambia kwamba hadithi si sahihi bwana. Alhamdulillah siku hizi unapata vitabu. Sheikh ashafanyia takhrij ashakuhukumia hadith bas. Sasa wewe mkuimba tu. Hadithi sahihi, hadithi sahihi bas khalas. Una kitu kingine. Kwa hivyo akawa Sheikh rahmatullah alayhi ameathirika sana na vitabu vya mashekhi hawa wawili. Na Sheikh rahimahullah alikuwa navyo vitabu vingi sana, na kusoma ni vitabu إخوة العزة. ثم إنه كيش الشيخ بعد هابو هم بالسفر أكا كسودية كسفير تينا إلى بلاد الشام. كان الشام ساس عند وابي عند أردن فلسطين عندو لما فيها من أهل العلم وسباب وباتيكانا هوكو شام علماء خصوصا من الحنابلة وأهل الحديث هسا هسا علماء وكو ونوفات مذهب إمام أحمد أبوني حنابلة نا علماء الحديث والكواني وين جسانا هابو شام. ولكنه بعدما سار إليها لكن بعد يكفونغا سفاري شيخ سسيوالكيا شام شق عليه الطريق أكا كمباننا سفاري نزيتو كتكا كويلكيا هكونا كسفيري بانا وزيتو مكوباسان ها وحصول عليه جوع وحصل عليه جوع وحصل الشيخ كشكو ننجاسا إن معنى كوانبا شاكولا ممشيا أمي سافيري شاكولا ممشيا ماجي يا ألوكوانا أمي أماليزا لماجي والعطش كيو أنانجانا كيو أكا عندها كونا ساسا ميمي nikikaidi kwenda nitakufa sasa nitaangamia. Angalia namna gani watu wanavyotafuta elimu. Wakada an yahlika fi tariq, akakaribia kuangamia kabisa na kufa njiani. Wa antum ta'lamuna, Sheikh sema na nyinyi mwajua, nyinyi mwajua al imkanat في ذلك الوقت وزو ولو كانوا وقت وقت يوله نوزو ضعيف فسان ها وبعد المسافة نومبالي ومسافة أنا أكون نمت شفام سسوكي وهنا تأكل أنا هنا ما جي كتوشليزا بس تكوى بلا شك هتو تميزا ما تكوياك. Sasa Sheikh akaona hapa atangamia, ikabidi sasa angalie maarifa. Maarifa nini? Bila shaka nkurudi, hakuna njia nyingine, hana maji, hana chakula, pengine hatuwezi kusahasema, pengine anakujua zile sehemu, pengine hakuna kijiji karibu, pengine atajisaidia apate maji na nini. Akawa na yakini kwamba yeye atangamia tu atakufa. Bila shaka sasa Sheikh akageuza safari akarudi tena. Akarudi. Faraja ila Basra. Karudi Basra sasa. Kaona ah, Sham ni mbali. Afadhali ni urudi Basra niangalie nitapata ziada gani ya elimu. أهاب بصرة وعدل عن سفري إلى الشام أكجوز إنجيا يأكل لك يا شام أكواه لك يتينا شام ساس. ثم رجع إلى نجد أكرودي نجد تينا بعدما تسلح بالعلم بعد كجبان بنا سلاح يا إليم يعني كصوم أقول كويلي ألي بتواتو علماء نالكوا وجوه كم بوابو pale أكيندا أكزيدي شعيري متن ها أكا وساسا أنا سلاح زيادة يعيري مسي سلاح بندقي. وبعدما حصل على مجموعة كبيرة من الكتب بعد كوباتا vitabu vingi tu إضافة إلى الكتب التي كانت عند أهله زيادة كتاب ولوكوانافيو فاميلياك باباك بابوياك محميزاك نزيل ذاك وعند أهل البلد عند أهل بلدي نيل لبرال زوكو إلوكوي بكتكا مجيني بالي مجيني كواو بالي akaenda kazipeleka vile vitabu pale thumma tajaha ila da'wa al islah sasa akaelekea kulingania sasa na kuelekeza watu katika utengevu na usawa ili watu wawe sawa sawa wawe wazuri wawe waislamu wa kisawa sawa na hivi ndivyo inavyotakikana hapa إخواني الأعزاء تنفهم كتغانيا العلم قبل القول والعمل لازم أمتو أصوم قبل يكوزنغمزا ينوفنغمانا نديني قبل يكوتند ماتندو yanayofungamana na dini manzo usome ni lazima usome baada ya hapo mtu asimame kwa uwezo wake kuwaelekeza ndugu zake katika khairi alopewa na Allah subhanahu wa ta'ala kiwa ni kuwasomesha nikiwa kuwaelimisha hapo afanye bidii Sheikh Muhammad akaona elimu alionayo bila shaka wa wenzake wanahitajia na hasa hasa wakati ule pale alipokuwa hapo na Najdi kwa jumla kulikuwa na shirki imejaa shirki imejaa licha wakati ule juzi juzi tu walimu wetu baadhi ya walimu wetu wametuambia hata mbele ya msikiti wa mtume kulikuwa kwa uzwa vinyago aminu siamini wako mpaka sasa wako hai mmoja ni Sheikh Rabia Sheikh Rabia asema si tulifungwa tuasoma jamii islamia asema vinyago vauzwa kwenye msikiti mlango wa msikiti wa mtume asema sisi wanafunzi tukakaa chini tukaona kwamba ni jambo haliwezekani sasa tufanye nini tutoke twende tuwapige wale watu tuvunje yale vile vinyago wakaenda wakafanya hivyo bwana wakashikwa kwa kwa ndani sasa ikiwa hawa ambao si tumewakuta waliona hivyo je Muhammad bin Abdul Wahhab alikufa mwaka karibu 1000 na 200 na kitu au 200 bila shaka atakuwa hapa alikuwa na shirki kubwa sana hata hapo hapo ambapo leo tutaita Saudia kwa ni sawa na nchi yoyote katika ulimwengu wa Kiislamu shirki ilikuwa imejaa makaburi ya abudiwa miti ya abudiwa mawe ya abudiwa sasa Muhammad akaona Sheikh Muhammad akaona kwamba sasa madamu mujtamaa wa Kiislamu ni huu. Mimi sasa wacha nielekee katika kulingania sasa. Najua atakumbana na matatizo katika dawa. Na lazima upate matatizo katika dawa. Dawa ambaye hatopata matatizo katika dawa huyu ana jambo. Lazima upate watu wapinzani ambao ghalibu wa hawaelewe unachokizungumza. Hawajui. Uliona wapi mtu anayepigwa vita akasema jamaa tumabuduni Mungu mmoja? Tafsiri yake zaidi yao ni ipi? Kuna tafsiri nyingine? Mwabudu Mungu mmoja ina tafsiri nyingine? Ina tafsiri nyingine? Haina. Lakini anambia una habari? Huyu bwana kaja na dini mpya. Mwabudu Mungu mmoja ni dini mpya. Habari gani? Sasa takikana uwaelewe wale watu ambao waishi nao, mwelekeo yao, ufahamu wao wa dini, matatizo yao ni nini katika kufahamu dini. Ulama wa tele wale aliwakuta Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ni ulama, ndio akaenda akasoma, lakini akawa huku yasoma na huku anawapiga dawa wale wale mashekhe ajadiliana nao katika tauhid. Ona namna gani ni wajib kitu kama kile, na bila tauhid hakuna dini, hakuna Uislamu. Akarudi katika da'wa. Kwa hivyo da'wa aliyoanza kufanya ulama tarikh waita ad-da'wa al-islahiyya, ulinganizi wa utengevu wa mujtama wa Kiislamu hasa Najdi na wengineo. Akaanza kusomesha vitabu shekhi na kuwafahamisha watu tauhid, na akajadiliana na watu na akafukuzwa sehemu nyingi pale pale kwao kama itakavyokuja. Inshallah, naona wakati haitupi tena ruhusa, wacha tumalizie hapa inshallah, na tukali na mukaddima bado kumwelezea Sheikh inshallah. Pengine tatakuwa muhadhara moja au mbili au tatu mpaka tumuelewe Sheikh wasifu wake na kazi gani alifanya na wapinzani wa Sheikh walioko na waliokuwa ni nini, kwa sababu wengine wakwambia bwana Muhammad Abdul Wahhab bwana ni mtu mmoja si mzuri bwana, na subhanallah hawamuelewi Muhammad bin Abdul Wahhab, wametiliwa mdomoni tu. Kwa hivyo inshallah tutamalizia hapa. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka.